ክልተ ዓለም ለኸ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂውማን ራይት ዋችን እቲ ኣብ ኣኽሱም ዝተፈጸመ ጨፍጫፍ ብነፃ ዓለም ለኸ ትካላት መርመራ ንኽጻረ ጸዊዖም ኣለዉ። ኣብዚ ሳልስቲ መግለፂ ዘውፅአ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ እቶም ኣብ ኣኽሱም ዝተቐትሉ ሰባት ወታደራዊ ዩኒፎርም ዘይለበሱን ኣብ ውግእ ዝተሳተፉ 93 ሰባት እዮም ክብል ድሕሪ ምግላፅ እዮም እቶም ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ፃውዒት እዙ ዘቃልሑ ዘለዉ። ዝተዋደደ ሪፖርት ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ኣኽሱም ተፈፂሙ ብዛዕባ ዝተባሃለ ጭፍጨፋ ቀዲሙ መግለፂ ዘውፀ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሎማዕንቲ ንናይ ኢትዮጵያ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ናይ ኣኽሱም ምርመራ መልሲ ሂብሎ። ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኣካይደዮ ዝበሎ ምርመራ እቶም ግዳያት ኣብ በሪኽ ቦታ ክፋል ከተማ ኣክሱም ነቂጦም ንዝነበሩ ወታደራት ኤርትራ ዘጥቅዑ ተዋጋዕቲ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ እዮም ምባሉ ይገልጽ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። ኣምነስቲ ዝኣከቦም መርትዖታት ከም ዝሕብርዎ ግን መብዛሕትኦም ግዳያት ዘይተዓደቑ ሲቪላት ነበርቲ ኣክሱም ብዙሓት ካብቲ ህውከት ይሃድሙ ዝነበሩ እዮም ይበል። እቲ ቅትለት ክጅምር ከሎ ኣብቲ ቦታ ንዝነበሩን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዘዘራረቦም መሳኽር ከም ዝበልዎ ወታደራት ኤርትራ ይሃድሙ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሲቪል ደቂ ተባዕትዮን መናእሰይን ጠያይቲ የዝንቡ ነይሮም ይብል ኣምነስቲ። ወታደራት ኤርትራ ንሓደ ጎደና ሓዳሪን ናይ ኣእምሮ ፀገም ንዝነበሮን ሰብ ከም ዝቐተልዎን ብዙሕ ቅትለ ዝተፈፀመ ገዛ ንገዛ እናፈተሹ ኣብ ናይ ውልቂ መንበሪ ገዛውቲ ንዝረኸብዎ ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝቐተሉን ይገልጽ። ኣብ ብዙሓት ኣጋጣሚታት ወታደራት ኤርትራ ገዛ ንገዛ እናፈተሹ ንዝረኸብዎም ደቂ ተባዕትዮ ኣባላት ስድራ ቀቲሎም ይብል ኣምነስቲ። ወታደራት ኤርትራ ቆልዑ ከይተረፉ ኣብ ቅድሚ ኣባላት ስድርኦም ንስቪላት ምቕታሎም 28 ሕዳር 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክሳብ ምሸት ኣብ ብርክት ዝበሉ ክፋላት ከተማ ኣክሱም ካብቲ ቅድም ኢሉ ውግእ ዝተኻየደሉ ቦታ ርሒቖም ኣብ ዝርከቡ ቦታታት ንኣብነት ኣብ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ጴንጣሌዎስ ሳብያን መናሃርያን ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ሚካኤልን ሓዊሱ እዮም ተቓቲሎም ይብል ኣምነስቲ። ዝቕፅል ዕለት 29 ሕዳር እውን ወታደራት ኤርትራ ናይ ዝተቐትሉ ሬሳታት ከልዕሉ ንዝፈተኑ መሓዙትን ስድራን ከም ዘጥቅዑ ኣምነስቲ ይገልጽ። ጸብጻብ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ሕወሓት ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝወፁ ገበነኛታት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዩኒፎርም ከዲኖሞም ኢሉ ብምግላጽ ኣብቲ ጭፍጨፋ ታራ ሓይልታት ኤርትራ ኣናኢስዎ ኢሉ ኣምነስቲ። ንመሰኻኽር ዘዘራረበ ኣምነስቲ ግን ኣብ ኣክሱም በቢገዝኡ እናፈተሹ ዝቐትሉ ዝነበሩ ወታደራት ኤርትራ ንምዃኖም ናይ ኤርትራውያን ጥራሕ ዝኾኑ ባህላውን ናይ ቋንቋ ምልክታትን ምርኣዮም ገሊፆም። ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ናይ ኣክሱም ጭፍጨፋ ምምርማር ምጅማሩ ከም ሰናይ ተበግሶ ብምቕባል ከምዚ ዝበለ ምርመራ ግን ብቕልጡፍ ብዝግባእን ኣድማዕን ነፃ ዘይወገናውን ብግልፅን ዓለም ለኸ ደረጃ ዘማልአን ምርመራ ይሓትት ይብል። ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ንዞም መትከላዊ ኣገባባት ስለ ዘየማልእ እቲ ውፅኢት ተኣማኒ ኣይኮነን ኢሉ። ናይ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ውፅኢት ምርመራ ዝሕብሮ ነገር ንናይ ኣክሱም ጭፍጨፋ ከምኡ ውን ኣብ ትግራይ ንዝተፈፀሙ ካልኦት መጋስቲ ሰብኣዊ መሰላት ብናይ ውሽጢ ዓዲ መፍትሕታት ዘይከኣል ምዃኑ እዩ ኢሉ። ኢትዮጵያ ነቲ ጭፍጨፋ ብዓለም ለኸ ሕጊ መሰረት ብብቕዓት ኣይመርመረትን እውን ይብል። ስለዝኾነ ድማ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንቅድሚት ክኽሰሱ ንዝኽእሉ መረዳእታታት ናይ ምእካብን ናይ ምዕቃብን ስልጣንን ዓቕምን ዘለዎ ነፃ ዓለም ለኸ ወይ ዞባዊ ምርመራ ክግበር ደጊሙ ፃውዒቱ የቕርብ ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። ብካልእ ወገን ሂማን ራይትስ ዎች ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ መልሲ ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላል ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ኣክሱም መብዛሕትኦም ዝተቐትሉ ኣንጻር ወታደራት ኤርትራ ይዋግኡ ዝነበሩ እምበር ሲቪላት ኣይኮነን ምባሉ ብምዝኽኻር እቲ መግለፂ ዕሽሽ ዝበሉ ሓቂ ግን ሓይልታት ኢትዮጵያ ነታ ከተማ ኣብ ዝተቆፃፀሩሉ ሰሙን ዝነበረ ሰፊሕ ዘረፋን ካብ 28 ሕዳር ድሕሪ ሰዓት ጀሚሩ ክሳብ 29 ሕዳር 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ብሓይልታት ኤርትራ ዝተፈፀመ ዘስካሕክሕ ጭፍጨፋ እዩ ኢሉ። ድሕሪ እቲ ግጭት ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ንብርክት ዝበሉ ነበርቲ ብኣሰቃቂ ኩነታት ዝቐተሉሉ፣ ንስቪላት ኣብ ገዝኦም ዝቐተሉሉ፣ ኣብ ጎደናታት ዝቐተሉሉ፣ ገለ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝወዓሉ ደቂ ተባዕትዮ ዝቐተሉሉ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስቕታ ዝመረፀሉ ክገልጽ ኣለዎ ይብል ሂማን ራይትስ ዎች። ናይ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ናይ ኣክሱም ምርመራ ውፅኢት ዝሕብሮ እንተሃለወ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወፃእን ዞባውን መሻርክቲ ጠንካራ ገለልተኛ ዝኾነ ምርመራ ምክያድ ኣብ ትግራይ ንዝርከቡ ብኣማእቲ ዝቁፀሩ ግዳያትን ስድርኦምን ፍትሒ ዝረኽብሉ ብሕታዊ መንገዲ እዩ ይብል እቲ ዓለም ለኸ ተሓላቂ መሰላት። እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላል ዓቃቢ ሕጊ ብዛዕባ ኣክሱም ዘውፅኦ ውፅኢት ምርመራ ስሒቡ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ሓበሬታ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብቅድሚ ትማልሶሉስ ኣብ ዝዘርግሕዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ጠቕላል ዓቃቢ ሕጊ ንክልተ ኣዋርሕ ዝዘለቐ ሰፊሕን ኣብቲ ቦታ ብኣካል ብምርካብን ዘካየዶ ዝተመሓዘ ክስታት ናይ ኣክሱም ጭፍጨፋ ምውፅኡ ብምግላጽ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይትስ ዎችን ንዕኦም ዝመስሉን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘካየድዎ ሕማቕ ወፍሮም ዝተቓልዑሉ ኢሎም። ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላል ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ከተማ ኣክሱም ብሰራዊት ምክልኻልን ወታደራት ኤርትራን ንጹሓን ተቐቲሎም ተባሂሉ ንዝቐረበ ክሲ ቤት ጽሕፈቶም ንኣስታት ክልተ ኣዋርሕ ክምርምሮ ከም ዝጸንሐ ዝገለጹ ምክትል ጠቕላል ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ፈቃዱ ጸጋ ክሳብ ሕዚ ብዘሎ ዝተጻረየ መረዳእታ ብሓይልታት ምክልኻል ዝተቐትሉ 6 ሰባት እዮም ኢሎም። ካብቶም 6 ድማ እቶም 5 ብከቢድ ብረት ሓደ ከዓ ሰዓት እቶ ኦቶ ብምጥሓሱ ዝተቐትለ 99 ሰባት ድማ እናተዋግኡ ዝተቐትሉ እዮም ምባሎም ምፅብጻብና ይዝከር። ገብረ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።